Haleluja, haleluja. Takže premostíme teraz jednou modlitbou, potom pôjdeme do služby slova. Ďakujeme týmu za to, že nás vediete, že prinášate to svoje srdce a pozývate nás do uctievania. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, za túto možnosť a privilegium, že tu môžeme byť, že tento dnešný deň sme tu, každý jeden z nás, aj tí, čo nás sledujú, že sme sa dožili tohto dňa. Ďakujeme ti za to, že tvoje meno je to najkrajšie, najmocnejšie, že ty si úžasný Boh, Syn Boží, Mesiáš, náš vykupiteľ, ktorý si sám dobrovoľne tak veľmi miloval celé ľudstvo, ale konkrétne aj mňa a každého jedného z nás, že si položil svoj život na kríži Golgotskom, že tvoja svätá krv tam tiekla. A skrze túto tvoju krv baránka Božieho Syna my máme ospravedlenie. My sme omilostnení, hriešnici, naše hriechy sú odpustené. Vzývame ťa, Páne, pozývame ťa aj do tejto ďalšej časti, aby si ty viedol a premienial nás. Ďakujeme, že ty si král, si Pán a my sa ti kláňame dnes. Amen. Amen. Môžete si sadnúť. Ďakujem týmu. Ja si ešte nastavím svoje poznámky. Tak medzi tým, aký týždeň ste mali, sa chcem opýtať. Lebo moja dcera ráno, ešte keď som dokončoval prípravu, mi zdôrazňovala, že nech toto je otázka, ktorá určite zaznie. Takže nebuďte prekvapení, že sa to pýtam. Nikto? Nič? Tak verím, že ste mali víťazný týždeň. Nechcem povedať dobrý, amen, tam znelo hore, pretože Pán Ježiš Kristus, ktorý vládne a tróni, sedí po pravici svojho Otca, je ten istý, nezmenil sa. Jeho moc sa nezmenila. A tak teraz by som rád teda pokračoval v slove. Ešte by som poprosil ten ovládač na posúvanie, ak mi niekto môže podať. A môžeme rovno aj spustiť vlastne prezentáciu. Ďakujem pekne. Ja by som rád nadviazal, vidíte už názov toho dnešného posolstva, rád by som nadviazal na sériu kázni o čistote, ktorú už brat pastor, hlavne brat pastor, ale aj iní slúžiaci bratia rozbehli, tak to nazvem, a chcel by som naskočiť do toho vlaku kvôli tomu, nie preto, že sme začali nejakú sériu, aj preto, tiež rád som, ak sme systematicky, ale aj hlavne preto, že v minulosti, alebo teda ešte hneď na úvod, brat pastor spomínal, aké sú rôzne oblasti, o ktorých chce hovoriť, keď hovorí o čistote srdca. A bolo tam vymenované viacej tém a bola tam jedna téma, ktorú už vtedy som tu sedel, som vedel, že to je téma, ktorú ja si zoberiem. Že to je téma, ktorú mi Pán kladie na srdce, aby som o nej hovoril. A nebola v tom zozname, nie preto, že by pastor nechcel o tom kázať, ale jednoducho je to téma, ktorú vidíte teraz premietnutú a názov je Čistý pohľad. Alebo inými slovami Čisté oči. Veľmi náročná téma. Neviem, koľko kázni ste počuli hej na túto tému. Nie je asi príliš veľa a ja som presvedčený o tom, že to je téma, do ktorej sa potrebujeme ponoriť a prijať ju s úprimným srdcom dnes. A dokonca, keď som išiel do prípravy, tak som bol taký optimista, že zvládnem, lebo väčšinou mám 3 body, poznáte ma dobre, ale chcem vám oznámiť, že ten druhý a tretí nebudú dnes. Tým pádom si vyrábam u brata pastora ďalšie nedele, kde budem pokračovať. Takže dnes pokrieme len ten prvý. Slovo oči, oko, oči, sa nachádza v Biblii v Starom a v Novom zákone vyše 500 krát. Čiže je to veľmi téma, ktorá je taká kľúčová. A keď sa posunieme ďalej, ak mi toto bude fungovať, malo by, dúfam, áno, tak by som hneď na úvod prečítal tento verš, ktorý vidíte vysvietený z prísloví 20, 12. verš. Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril kto? Hospodin. Čiže možno aj preto tak veľa často čítame Božom slove o očiach, pretože on utvoril. Je to jeho dielo. A Teraz sa vrátim k jednému podobenstvu. Je to podobenstvo o svetle, ktoré povedal Pán Ježiš. A konkrétne čítam z Lukáša 11:33 až 36. Sledujte spolu so mnou, je to premietnuté. Nikto nezažne lampu a nepostaví ju do kúta alebo pod mericu, ale na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lampou tela je oko. Pán Ježiš hovorí, lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo v tme. Hľaď teda, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude v tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojim svetlom. Tak už asi chápete, prečo som zvolil ten obrázok, ktorý vidíte. Lampa, ktorá žiari a osvetluje. Tak ako ja teraz som tu osvetlený, hej, preto aby ste nielen vy mňa dobre videli, ale aj tí, ktorí nás sledujú. A ja verím tomu, že čistý pohľad, čisté oči úzko súvisia, respektíve sú výsledkom troch oblastí v našich životoch, v tvojom a v mojom živote. Tá prvá je premena tvojho charakteru. Vidíte to dobre však? Čiže čistý pohľad, ak o ňom hovoríme, a to, čo Pán Ježiš povedal, že lampou tela je tvoje oko, to znamená to, ako veľmi alebo ako málo budem ja alebo ty svietiť, záleží od toho, aké je tvoje oko. Aké sú tvoje oči, aký je tvoj pohľad. Pretože lampou tela je tvoje oko. Takže dnes, asi ste si už to odvodili, budem hovoriť o premene tvojho charakteru. Najprv som to chcel nazvať, že premena charakteru, a potom mi to prišlo veľmi všeobecné. Pretože sa tu jedná o mňa a o teba. A preto budem veľmi osobne hovoriť o premene tvojho charakteru. O premene tvojho charakteru. O premene tvojho charakteru. Bez ohľadu na to, kde si, odkiaľ si, ako sa voláš, akého si nejakého národnostného, menšinového, jazykového a iného pozadia. Tá druhá téma, o ktorej budem potom hovoriť neskôr, je, ktorá súvisí s tým čistým pohľadom, je uzdravenie tvojich vzťahov. Uzdravenie tvojich vzťahov. My ako ľudia máme vzťahy. Keď hovoríme o vzťahoch, sú to medziľudské vzťahy, samozrejme. Môžeme mať aj iné. Ale hovorím o medziľudských vzťahoch. A ja verím, že Pán posiela posolstvo teraz v tomto roku, 2023, a odkazuje ti, že chce, aby tvoje vzťahy boli uzdravené. Aby si ty s tým niečo urobila. A tá tretia téma bude tiež veľmi vážna a mám veľký rešpekt pre tou témou. A to je tvoja morálna čistota. Pretože cirkev, tak ako sme tu, ak my nebudeme morálne čistí a priehľadní a transparentní, tak nemáme čo ponúknuť tomuto svetu. Prečo? Pretože bude viac a viac oblastí v našom živote, častí, ktoré budú v tme, o ktorých hovoril Pán Ježiš, to, čo sme čítali. Že nebude celé naše telo svietiť. Amen? Ste takí zarazení troška. Však vážne, vážne veci sú to, ale tou dobrou správou je, že máme, aj ku koncu dnešného posolstva budeš počuť, máme pomocníka, máme tešiteľa, ktorý príde a pomôže tebe aj mne v tejto premene. A preto poďme, posuňme sa do dnešnej témy, a to je premena tvojho charakteru. Nie len nejaká zmena, ktorá sa udeje, ale premena. V angličtine transformation. Transformácia. Neviem, v maďarčine to neviem. Čo je to v maďarčine? Tak? Változáš ad alakuláš. Musel som to pomaly povedať. Tvojho charakteru. Veľa biblických veršov mám pre vás pripravených, pretože Božie slovo je to, ktoré nás premieňa. Amen. A tak očakávam to, aby sme nielen tu si to vypočujeme, ale aby sme si to, keď si to nepamätáte, je jedna veľká výhoda, že si to môžete spätne pozrieť. Verím, že to bude aj premietnuté, dúfam, že hej, tie verše, že to bude fungovať a znova sa do toho ponoriť, aby si to doma znova študoval. V Rímanom 12. kapitole sú dva verše napísané a prezradím vám o tomto odseku písma niečo. Je to Rímanom 12. kapitola, prvé dva verše je niečo, čo bytostne súvisí so mnou a s tým, že tu stojím, pretože pred zhruba 25 rokmi to bola prvá kázeň, ktorú som kázal v Nových Zámkoch, keď sa ešte len zakladal zbor. To bola prvá kázeň vďaka môjmu mentorovi, Mirovi Totovi, ktorý v podstate ma k tomu viedol a bol som celý roztrasený, hlas mi odchádzal, všetko, ale to bola prvá kázeň, ktorú som tam prinášal. A prečo to spomínam? Pretože tieto dva verše, ktoré budeme teraz čítať o chvíľočku, ma odvtedy sprevádzajú, napomínajú, budujú. Rímanom 12.1.2 a dokonca zazneli aj teraz na piatkových modlitbách presne tieto dva verše. Ten prvý verš hovorí, Pavol píše, povzbudzujem vás teda, bratia, aj sestry, samozrejme, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú Bohu, akú príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A ten druhý verš, môžeš posunúť, prosím ťa, ďakujem, je, a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo dokonalé. A vidíme tu tie slová v tom druhom verši, ktoré hovoria premente sa obnovením zmýšľania. A ja tu chcem navrhnúť jeden vzorec, ktorému verím ja osobne, a to je, že premena obnovením zmýšľania rovná sa čomu? Premene tvojho charakteru. Pretože to, ako zmýšľaš, počuli ste určite aj to, že boje v živote vyhrávame a prehrávame, kde? Práve v mysli. To, ako zmýšľame. Čiže tá premena obnovenia, premena obnovením zmýšľania, o ktorej tu Pavol hovorí, sa rovná premene tvojho charakteru. A tu chcem položiť dôraz na to, aby sme bez ohľadu na to, koľko máš rokov, ako dlho si v Pánovi a či mu slúžiš rok, 5, 25 alebo 50, tak ťa chcem vyzvať k tomu, aby si i dnes zobral tieto slova vážne. Aby si znova dal Pánovi šancu, aby premienial tvoj charakter. Posuneme sa ďalej. V Kološanom 3. kapitole dovolím si prečítať tých 10 veršov. Znova veľmi pomaly, bude to po jednom verši premietnuté. A tu o chvíľočku pochopíme, verím, že aj tak obrazne, ten odkaz, ktorý nám Pán dáva. Hovoríme o čistom pohľade a tá prvá oblasť je premena tvojho charakteru. Je to niečo, čo je výsadou nás, ako tu sme. Nemusíme, a dokonca Božia vôľa nie je, aby sme povedali, že ja som už takýto, takáto, všetci ma akceptujete a koniec. Pretože to nie je Božia vôľa. Presne tak, ako sme si pred chvíľočkou čítali. Tá Božia vôľa je, aby sme odovzdávali svoje tela, živú svetu a Bohu príjemnú obetu. A tu je napísané, že to je vlastne tá rozumná služba Bohu. A potom je tu napísané, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu. A je tu kľúč, ktorý hovorí, stane sa to tak, že sa budete premieňať. Vaše mysle budú obnovované. Vaša mysel, váš charakter bude budovaný. A potom, tu nám Pán zaslúbil, že potom budete vedieť rozoznať to, čo mnoho ľudí hľadá. Kto nechce vedieť dnes na tomto mieste Božiu vôľu pre jeho život? Asi všetci chceme. Potom, keď budeme my zmenení Pánom a
On zmení náš charakter, premení naše zmýšľanie obnovením, budeme rozpoznávať Božiu vôľu v našich životoch. To je Božie zasľúbenie. Takže späť ku Kološanom, 3. kapitola od 1. veršu. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Poprosím posúvať verše. Druhý verš. Myslite, znova sme naspäť pri tej mysli. Vidíte tú súvislosť? Pretože keď vstúpime do toho a posluchneme tú výzvu tej premeny obnovenej mysle, potrebujeme vedieť, na čo máme myslieť, na čo upriamiť svoje myslenie. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. A toto je veľmi ťažké však. Ale tu je tá výzva, tu je tá Božia cesta. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď som sa krstil, práve som to včera niekomu hovoril, že tu v tomto bazéne, aj teda v tom baptistériu, a som sa aj ja krstil pred mnohými rokmi, tak to bol ten duchovný pohreb toho starého človeka. Takže keď niekto sa čuduje, prečo tu čítame, že ste umreli, lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Kedysi ste sa v tom aj vy pohybovali a žili. Teraz však aj vy zhoďte zo seba všetko, hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné, inými slovami, nečisté reči zo svojich úst. Neluhajte, respektíve, kto nerozumie slovu, neluhajte, neklamte si navzájom. Keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Dosť dlhý text, preto som si pripravil pre vás jednu ilustráciu. A ten 9. verš hovorí, neklamte si, neluhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka. A to vyzlečenie vám chcem teraz predviesť. Mám na sebe sako, ako ste si všimli. Tak toto je staré sako, ktoré už som vyradil, ale niekde som ešte našiel. Ale to, o čo tu ide, čomu sme vyzývaní, je, aby sme vyzliekli starého človeka, asi takto. Dovolil som si to tam hodiť. Aby sme obliekli nového človeka, moment, keďže nemám asistenta, tak som to zvládol sám, tak aby sme obliekli nového človeka, inšpiroval som sa Jankom, on mal podobné sako minulú nedeľu, takže už mám oblečeného nového človeka na sebe a toho starého už teraz naozaj môžem vyradiť a manželka sa poteší, pretože už mám oblečeného nového človeka. Tu je napísané niečo o vyzliekaní a o zbavovaní. Konkrétne v 5. verši je napísané slovo umrtvujte. Umrtvujte smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžbou. Dnes sme tu už počuli výzvu k pokániu, tak tu sú aj konkrétne veci, do ktorých nás Pán pozýva, aby sme ich vyzliekali. Ďalej 8. a 9. verš hovorí, zhodte, tak ako som ja zhodil to sako. Hej, a Pán Ježiš tiež robil veci, ktoré sa ľuďom nepáčili, takže komu sa to nepáčilo, ale zhodte. Tak ako ja som odhodil ten starý kus oblečenia, odhodil ho preč, tak máme my zhodiť zo seba všetko, to všetko zlé. A tu je vymenované niekoľko, a to je hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie a necudné reči zo svojich úst a tiež, aby sme si neklamali navzájom. Existuje jedna pieseň, už som nové stvorenie. To je to isté. To hovorí o tom, že už mám nové rúcho. Haleluja. Dúfam, že si to budete pamätať. Mal som v minulosti niečo úplne iné, ale to som už nenašiel. Hrali sme raz takú scénku. Tu aj viackrát sme to zahrali. Asi mi hrála, účinkovala v tej scénke. A mali sme takú veľmi starú koženú bundu, ošúchanú, bola, kedy sa to nosilo. A ešte sme to mali natreté červenou farbou, pretože tá scénka bola o staršom a mladšom synovi, a ktorý vlastne mala byť krv na tom oblečení. Ten starší syn potom prišiel a obliekol si a zomrel, a teda áno, išiel do väzenia na miesto tohto svojho brata. Ale ten kus oblečenia som už nenašiel, lebo to bolo veľmi dávno, iba na fotke. Ale je to tak. A druhá vec, ktorú tu vidím, nesnažme sa ísť do toho šatníka tak, ako som to ja urobil včera. Že som išiel hľadať kus starého oblečenia. Kde to je? Teraz to bolo pre správnu vec. Ale my to robíme často vo svojich životoch. Veci, oblasti, z ktorých nás Pán vyslobodil a očistil, ideme a hľadáme a oblečieme to na seba späť. A to je to slovo, kde hovorí, že znova križujeme Pána. Tak vás k tomu pozývam, aby sme to nerobili, aby sme obliekli nového človeka. Haleluja. Posunieme sa ďalej. A to je tento obrázok. 1. Samuelova, 17. kapitola. Je tam napísaný jeden z najslavnejších príbehov celej starej zmluvy. A je to príbeh, už určite vidíte obrázok, aký? Boj koho? Nezaspali ste, hej? Čiže ten malý je kto? Ten menší. Dávid, áno. A ten väčší je Goliáš. Boh si použil mladého pastiera Dávida k tomu, aby prakom, ako to vidíme na obrázku, zabil nezdolateľného obra Goliáša, ktorý mal takmer 3 metre, nesrandujem, 2,7. A následne porazil celú filištínsku armádu. Boh si ho použil. A Boh si použil jeho vieru. A v 17. kapitole 1. Samuelovej si to môžete prečítať. A potom v 18. kapitole sa dejú zaujímavé veci. V 18. kapitole, keď si pozriete ekumenický preklad, je tam taký podnadpis Saulova žiarlivosť. To tmavé miesto v jeho charaktere, o ktorom Pán Ježiš potom o mnoho storočí neskôr hovorí. To, čo nebolo premenené. Žiarlivosť. A prečo? To je potom ďalší obrázok, ale pár veršov z tej 18. prečítam. Pri ich návrate, čiže porazili filištíncov úplne, a pri ich návrate, keď sa vrátili, Dávid, veľký hrdina, aj celý izraelská celá armáda so Saulom, kráľom na čele, pri ich návrate, keď sa po víťazstve nad filištíncom Dávid vracal, vyšli ženy zo všetkých izraelských miest za spevu a tancov. Takže to nebolo len, že pár, neviem ako to nazvať, ľudových, folklórnych speváčok, hej, sa zišlo, bolo ich nejakých 20, nie. Tu je napísané, vyšli ženy zo všetkých izraelských miest za spevu a tancov oproti kráľovi Šaulovi s bubnami, s radosným spevom a hrou na hudobných nástrojoch. Evidentne to bol ich zvyk, takto vítať víťazný príchod armády, ktorá vlastne porazila ich nepriateľa. Takže to bol obrovský zástup, tisíce žien aj s hudobnými nástrojmi. Bolo to hlučné, bolo to radosné. A tu je napísané, že ženy pri tanci spievali, oni to zložili, pretože prišla tá správa, takže zložili tú pieseň, určite to ladilo, možno aj rímovalo, hej, a spievali nasledovné. Saul porazil svoje tisíce. Zatiaľ dobre však. Saul porazil tisíce. A potom prichádza druhá časť. Dávid však svoje 10 tisíce. O jednu nulu viac. Ale urobí to dosť však. 10-násobne viac. A tu je veľmi kľúčový verš, ktorý prezrádza a ukazuje to, že naozaj lampou tela je oko. O chvíľu k tomu dojdeme. Tu sa prejavuje niečo, čo vzniklo v jeho srdci. Saul sa preto veľmi, kto vie to slovo, čo tam je? Pamätáme si, nie? Rozhnevalo. O čom sme si čítali pred chvíľočkou? S Kolosanom. Že máme zhodiť zo seba všetko. Prvé slovo bol hnev. Saul sa preto veľmi rozhneval. Prečo sa rozhneval? No preto, čo spievali. Pretože si dovolili zložiť pieseň, v ktorej Saul je na nižšej pozícii ako Dávid. A pritom to bola pravda. Pretože nie Saul vyšiel do tohto boja a postavil sa ako hrdina a išiel bojovať proti Goliášovi, ale bol to Dávid, ktorý prišiel a porazil v mene Hospodinovom a potom mu odťal hlavu a potom porazili celé to obrovské vojsko filištíncov. Čiže tie ženy izraelské, ktoré zložili pieseň, zložili úplne že pravdivú a podľa mňa ešte to bolo len básnicky vyjadrené, pretože tých porazených bolo v desiatkách tisícov, aj vyše 100 tisíc to mohlo byť, pretože všetci kompletne, tam je niekoľko kilometrový, mnohokilometrový úsek, kde je napísané, že ležali, boli samé mŕtvoli, takže to nebolo 10 tisíc. A vlastne Saul v tomto boji porážal, alebo určite zabil, ale nie je to u hlavného nepriateľa, čiže tá pieseň bola pravdivá. Ale on, keď to počul, Saul, sa veľmi rozhneval. A tento, tu je napísané, že popevok, táto pieseň, tento popevok sa mu vôbec nepáčil. Povedal si, Dávidovi prisúdili 10 tisíce a mne len tisíce. Už mu len kráľovstvo chýba. Čiže sa cítil ohrozený, že Dávid mu vezme aj kráľovstvo. A teraz ten úplne kľúčový verš, ktorý teda aj premietnem, je: od tohto dňa Saul stále zazeral na Dávida. Máme tu aj tento obrázok, som našiel ako najvhodnejší. Od tohto dňa, keď Saul mal množstvo dôvodov sa radovať a tešiť sa, pretože Hospodin poslal pastiera Dávida, ktorý ešte nemal ani 20 rokov. A skrze neho porazil Hospodin aj Goliáša. Dávid zabil Goliáša tým prakom a mečom. Aj celú armádu. A namiesto toho, aby sa král Saul tešil a radoval, že nezomrel v tom boji, pretože mu to hrozilo. A namiesto toho, aby sa tešil a radoval, že celý jeho národ je zachránený a nielen, že sa vrátili v poriadku všetci, ale ešte aj obrovský lúb a korisť si priniesli a zbohatli, tak on od tohto dňa kvôli piesni, kvôli porovnávaniu a kvôli tomu, že jeho charakter v tejto oblasti bol tým tmavým miestom, nebol obnovený, stále zazeral na Dávida. Roháčkov preklad hovorí, možno mnohí poznáte toto, od toho dňa neprestal Saul krivým okom hľadieť na Dávida. To nie sú tie, s prepáčením, škúliace oči. Hej, že krivým okom pozerám a Dávid nevie, že nie, on neškúlil, ale on krivým okom hľadel na Dávida od toho dňa. A tu som dal aj taký zoom. Áno, vidno to. Čiže Saul začal zazerať na Dávida, začal hľadieť na neho krivým okom. A vieme, že tu bol aj rodinný vzťah však. Čiže to pozadie je troška komplikovanejšie. Pretože bolo prislúbené niečo kráľom. A to je to, že ten, kto porazí Goliáša, dostane ruku princeznej Michal, alebo teda céry. A tak sa aj stalo. Takže tam je to pozadie troška viac, ale kto by nechcel zaťa, ktorý je národným hrdinom? No, evidentne Saul nechcel kvôli tomu, že ženy zložili, ženy folkloristky izraelské, zložili túto úžasnú pieseň. Čiže problém kráľa Saula bol, že jeho charakter nebol premenený. Začal sa porovnávať s Dávidom a závisť vyprodukovala žiarlivosť a nakoniec vražednú nenávisť. Od dňa, keď počul novú pieseň, začal na Dávida zazerať a neprestal hľadieť krivým okom na Dávida. A teraz ja sa pýtam, je v tvojom živote, zopakujem, je v tvojom živote niekto, na koho zazeráš? Lebo hovoríme o čistom pohľade. Hej. Je niekto v tvojom živote, na koho hľadíš krivým okom? Zvykne sa aj hovoriť, komu sa nevieš pozrieť do očí? Úprimne si odpovedz sám sebe, ale ak áno, a možno, že teraz to nevieš zodpovedať a možno, že ti to neskôr Duch Svätý objasní, ale ja si myslím, ak sme k sebe úprimní a počúvame a nespíme náhodou, budem hovoriť hlasnejšie, a nespíme, ak si k sebe úprimný a položíš si túto otázku, tak vieš s istotou povedať, a triezvosťou, vidím, že všetci sme triezvi, vieš povedať, či je niekto v tvojom živote, na koho zazeráš, alebo sa s ním nechceš stretnúť, alebo hľadíš na neho krivým okom. Tvoj pohľad je pokrivený. Ak áno, tak ja ťa dnes pozývam k pokániu, aby si to vyznal, aby si to riešil. Prečo? Pretože ak to nezmeníš, tvoj život môže nabrať podobný smer, ako nabral život Saula. A preto je to tak veľmi vážne. Preto si dovolím byť taký, že naozaj to chcem intenzívne vyjadriť. Život Saula, čo sa udialo potom? Hneď na ďalší deň ho začal trápiť zlý duch. Prečo asi? No pretože bol kráľom, bol Božím pomazaným, tak týmto spôsobom on otvoril dvere, aby prišiel ten zlý. A hneď od ďalšieho dňa ho trápil zlý duch depresie. Ďalej, Saul nebol šťastný. Napriek tomu, že mal moc, mal peniaze, bol najbohatší v krajine ako král, mal všetko, mal zdravie, nečítame si, že by tam bol chorý, mal celú svoju armádu, nepriateľ bol zlikvidovaný minimálne na množstvo rokov, pretože kým znova filištínci boli schopní vybudovať armádu, napriek tomu nebol šťastný. Ďalej, čo urobil, čo boli následky tohto Saulovho rozhodnutia, že zazeral na Dávida, že mu závidel, že žiaril. No následky boli také, že rozbil manželstvo svojej dcéry Mikal. Čím? Tým, že vyhnal svojho zaťa. Ho poslal do vyhnanstva, vyhlásil ortiel smrti nad ním, sám sa ho pokúsil zabiť, ako vieme, hodil po ňom oštep a potom jeho manželke Michal, vlastne Dávidovej manželke, čiže dcéra Saulova, mu pomohla utiecť vlastne svojmu manželovi. A od tej doby sa skrýval, bol vo vyhnanstve Dávid. Čiže rozbil manželstvo svojej dcéry. Ďalej, do konca života Saulovho nedošlo k skutočnému zmiereniu. Nedošlo. Môžete si to čítať, nenájdete to tam. A nedošlo ani k návratu Dávida, svojho zaťa, domov. Začal prenasledovať Dávida. Zorganizoval vojenské ťaženia, financie, energiu, kde posielal, išiel v stovkách, neskôr v tisícoch, aby vyhľadal Dávida, aby ho zabil. Tu je úžasné, dám takú vsúku vidieť, že ak sme v Božích rukách, sme pod nadprirodzenou ochranou Hospodinovou. Môže sa spiknúť celá armáda, tak ako to bolo v prípade Saula, a verte tomu, že tam mal najlepších, a jednoducho nemohli chytiť ani zabiť Dávida. Stal sa pravý opak. O chvíľu poviem. Zničil Saul dôveru medzi ním a Dávidom, Prečo? Pretože Dávid mu neveril, pretože síce ústami olutoval, keď boli v tej púšti, a Dávid mal možnosť ho skutočne zabiť alebo prikázať svojmu služobníkovi, tí ho aj nahovárali, on to neurobil. Čiže zničil dôveru. A Dávid mu neveril, pretože Dávid vedel, že srdce Saulovo, jeho charakter sa nezmenil. A preto zostal v tom vyhnanstve a ukrývaní Dávid až do smrti Saula. A na záver, úplný koniec Saulovho života je jeden z najsmutnejších, jeden z najtragickejších záverov života človeka, života hrdinu, prvého kráľa Izraela, pomazaného, pretože išiel k veštici, prehral svoju poslednú bitku s nepriateľom a nakoniec si vzal život a zabil sám seba v samovražde. Takže asi chápeš teraz, prečo ťa vyzývam k tomu, že ak je niekto v tvojom živote, na koho hladíš krivým pohľadom, na koho zazeráš a vieme, čo je za tým, tak ťa vyzývam k tomu, aby si to začal riešiť. Aby si okamžite posluchla Božie volanie a zišla z cesty Saulovej preč. Pretože nepriateľ ťa tam bude chcieť udržať na tej ceste. On chce zničiť každého z nás. A najbližšie budeme hovoriť o vzťahoch, o uzdravení vzťahov, to s tým súvisí, ale toto je teraz úloha pre nás. Príslovia, 6. kapitola, je napísané, že 6 vecí nenávidí Hospodin. Nečítame si často v Božom slove, že Hospodin niečo nenávidí, vieme, že nenávidí hriech, ale tu je 6 vecí vymenovaných, ktoré nenávidí Hospodin. A 7 je pre neho ohavnosťou a ja prečítam len to prvé. Pyšné oči. Ďalej nebudem pokračovať, sú tam potom falošný jazyk a tak ďalej, môžete si to ďalej pozrieť. Ale pyšné oči sú znova na prvom mieste. Hovoríme dnes o čistom pohľade, o čistých očiach. V Saulovom prípade chýbala pokora. Bola tam pýcha, pretože on chcel byť na piedestále. A nie, že Dávid porazil 10 tisíc. Pyšné oči. Čiže ak si hľadal to správne slovo, že s čím vlastne Saul bojoval? No bojoval s pýchou. Saul, král Saul, bojoval s pýchou až do konca života. 1. Korinťanom 6. kapitola, 19. verš. A vari, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. Amen. Amen. Kým budem mať ešte, dohodníme sa tak, slajdy, tak zatiaľ kážem. Dobre? Niektorí z vás sa usmiali, niektorí sú takí, že nevedia, ako zareagovať. Ale prezradím vám, že už nie je veľa toho. Ale nedá mi to nespojiť to, s tým, keď naše telo je chrámom Svätého Ducha, tak tu je odpoveď na všetko však. Ak niekto bude diskutovať so mnou alebo s niekým, s pastorom túto, že napríklad fajčenie, nejaké ľahké drogy a iné veci, nejde to spolu. V chráme neboli nečisté veci. Vieme, že všetko bolo zo zlata. Chodili tam kňazi, ktorí museli byť posvetení, a ak tak nebolo, tak vyšiel mŕtvy. Tu je ten princíp. Tu je odpoveď. Či neviete? Vieme. Však naša odpoveď je, že vieme. Pane, my vieme, že naše telo je chrámom Svätého Ducha. Duch Svätý je ten, ktorý, ak ho príjmeš, ak ho pozývaš každý jeden deň do svojho života, bude premieňať a formovať tvoj charakter. Amen. Ale on to nerobí násilím. Ak mu dáme priestor a pozývame ho a činíme pokánie, on prichádza a premenia nás. Tvoj charakter sa bude meniť a Duch Svätý, ako bude meniť tvoj charakter, tak bude produkovať v tebe jeho úžasné ovocie. A toto ovocie Ducha Svätého chcem prečítať z Galatianom 5:22-23. No ovocie Ducha je láska, radosť. Keď prídeme plný ovocia na toto miesto a začneme oslavovať nášho Pána Ježiša, tak neexistuje, že v tebe nevytriskne prámeň a prúd radosti. Pokoj. Pokoj. A nie len podanie ruky, ale pokoj, ktorý ti dá Hospodin, ktorý ti dá Duch Svätý, ktorý bude prebývať v tebe. Je napísané, že on prevyšuje každý ľudský um. Prináša pokoj do rozhodnutí. Verím tomu, že to je to, čo potrebujeme. Keď nevieš, ako sa rozhodnúť, ovocie Ducha Svätého, pokoj ti otvorí tie správne dvere. Zhovievavosť, láskavosť, láska v praxi, dobrota, vernosť, miernosť a to posledné, deviate, sebaovládanie a zdržanlivosť. To je to isté slovo, sebaovládanie. A tak ja ťa chcem dnes pozvať, aby si dovolil Duchu Svätému, a keďže je už čierna obrazovka, tak to bol záver, chcem ťa pozvať, môžeme sa spolu postaviť teraz. Máme teraz priestor k modlitbe. Pozvíme Ducha Svätého, aby premienial náš charakter, tak aby jeho ovocie v nás rástlo, prejavovalo sa viac a viac v našich životoch. Pretože to je to, čo tento svet očakáva. To je to, čo potrebujú ľudia, ktorí sú stratení, aby videli nás, nasledovníkov Pána Ježiša Krista, jeho učeníkov, ako budeme prinášať ovocie, ako budeme prinášať uzdravenie, ako budeme tými stromami zasadenými pri tej rieke, ktorou je on, kde budú, je tam napísané, budú prinášať ovocie a to bude na uzdravenie. Môžeme sa teraz modliť spoločne v tejto poslednej modlitbe. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si ty sám zobral z toho všetkého, čo tu odznelo, to, čo konkrétne teba zasiahlo dnes. Neviem, čo to je, ty to vieš. Stoj teraz v bázni pred Pánom. Chcem ti pripomenúť toho publikána, čo bol colník. On, jeho modlitba bola vypočutá, pretože bol úprimný. Prišiel do chrámu a povedal, ani len nepozdvihol svoje ruky, ani svoju hlavu a povedal, že Bože, smiluj sa nado mnou hriešnikom. Tak ťa chcem pozvať k tomu, aby ty si urobil tvoje osobné vyznanie, tvoje rozhodnutie, o ktorom ty budeš vedieť, že 5. marca 2023 tu v Nesvadoch alebo tam, kde nás sleduješ, robíš toto rozhodnutie. Ak je to pokánie, ak je to konkrétny krok, ku ktorému si dnes bol zavolaný, urob to. Aby si zišiel z cesty Saula, pretože Pán nám chce dať čistý pohľad, čisté oči. Pane, my dnes sa tu zjednocujeme ako Tvoja cirkev. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme, že je tak hlboké pravd Tvojich. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že Ty nás uvádzaš do týchto pravd a že aj dnes počuješ každú jednu modlitbu v tejto chvíli z tohto miesta alebo kdekoľvek sa ľudia modlia ako reakciu na túto kázeň. Ako reakciu na toto posolstvo. O čistom pohľade, o zmene charakteru. Ďakujem Ti, že Ty vypočuješ z nebies, pretože Ty si už odpustil. A Ty len čakáš na naše vyznanie a znova prinášaš očistenie a biele rucho. Ďakujem Ti, Pane, že dnes môžeme vyzliekať toho starého človeka. Akúkoľvek tú tmavú oblasť, o ktorej si Ty hovoril v tom odseku o tom, že oko je lampou nášho tela. Ďakujem, že Ty odhaluješ a budeš odhalovať tie tmavé oblasti nášho charakteru. My to chceme vedome vyznávať, zahadzovať preč, odstrániť z nášho duchovného šatníka, pretože sme si obliekli to nové, čisté rúcho, obmité v Tvojej svätej krvi. To biele rúcho, ktoré je to podmienkou k tomu, aby sme mohli byť účastní na Tvojej baránkovej svadbe vo večnosti. Ďakujem Ti, Pane. A ďakujem, že Ty budeš konať. Buď oslavený, prídi Duchu Svätý. Vzývame ťa, Páne. Amen. Amen. Nech vás Pán požehná. Môžete si sadnúť. A ja verím, že budeme vidieť výsledky, ovocie a svedectvo v našich životoch o tom, aký je Boh mocný. Brat pastor.